Man sauc Miķels Baštiks, un šis ir Asketika podcasts. Šajā reizē tiekamies ar Ernestu Štālu. Runājam par mākslīgo intelektu, mašīnu mācīšanos un to, ko tas nozīmē mūsu ikdienā un radošajā darbā.
Valoda modelis ir modelis. Un modelis top no... ir algoritms, kas rada modeli, balstoties uz datiem. Un šis koncepts ir bijis... Jau tieši šis te algoritms, šis te piegājiens, kā tiem datiem strādāt, ir bijis jau kādu mirklīti. Kāds, izskaits, 45 gadus cilvēki ar šito spēlējās. Un tā pamata ideja ir viņam diezgan vienkārša. Ja tagad, ja modelis ierauga šitādu te vārdu, kāds būs nākošais vārds, ko man vajag likt klāt? Bet tagad, kad esmu uzlicis šitos te divus vārdus, kas būs trešais vārds, ko man likt? Balstoties uz tiem datiem, kas man ir. Un tātad algoritms, kurš vārds informāciju, kā vārdi savā starpā ir saistīti, un ļoti daudz dati. Nu, tas tāds īsumā, kas ir tas valoda modelis. Konkrētais modelis ChatGPT ir balstīts uz GPT modeli, kurējais ir viens no lielākajiem, bet ne pat lielākais modelis. Un...
Bet jā, tas viņa unikālā ir tā, ka viņš ir padarīts tik viņš... vienkārši lietojums, ka kurš Čat... cilvēks var viņu izmantot bez nekāda, nu, viņš var sākt sajust to rezultātu bez iepriekšējām baigām
jā.
Prasmēm.
GPT 3, kurēja 3, GPT 3, kas bija iepriekšējās paudzes modelis, viņš bija tāds, nu, vispārīgs. Un tu viņam var paprasīt uzģenerē man stāstu, un tu viņš tev uzģenerē stāstu. Par šādu tēmu, bet tev, tajā gadījumā viņam pat tev bija baigi konkrēti jāuztais. Bet ChatGPT ir uztaisīts interfejs, kur jebkuru lietu, ko tu prasi, ka viņš uztver to, ka tas ir sarun, conversational. Nu, viņš ir tā uztrenēts, ka viņš saprot, ka tu viņa, no viņa kaut ko gribi.
Nu,
čast konteksts.
Ir sajūt, ka tas ir tas mākslīgais intelekts.
Jā, un tev uzspridzina smadzenes.
Jā, tas ir mākslīgais intelekts.
Nē, tā ir statistika.
Okay,
tā kā
ir?
Es teicu, nu...
Bet visi to ir tie divi burti AI, kas ir Artificial nu, Intelligence, tas, jā, nu, tas, mākslīgais tas, intelekts, bet tas nav.
Nu, ir tas General GAI, General okay. Artificial Intelligence.
Okay, tas, un, paskaidro, nu, bet, kas ir tā šī, un kas ir šis, par ko mēs runājam?
Šī ir vairāk tāda mašīna mācīšanās.
Okay, mašīna mācīšanās.
Mašīna mācīšanās.
Un mašīna mācīšanās atšķirās no mākslīgā intelekta.
Mākslīgais intelekts ir tāds, kurējais, nu, mākslīgais intelekts, ka viņš spēja kaut ko izdarīt tādu, kurējo, nu, cilvēks var izdarīt. Varbūt mēs tam tuvojamies tagad.
Okay, bet kas ir tas fenomens, kādēļ šis instruments ir piecās dienās
tāpēc,
sasniedz
tādu ir,
bumu? Un, principā, es pēdējās trīs dienas mēģināju viņam piekļūt vakarā, kad mostās Amerika,
jā,
un tu viņu nevar dabūt. Tu viņu var dabūt tikai pēc Latvijas laika no rīta, kad visa rietuma pasaule vēl guļ. Tad tu jā. Viņam tiec klāt, kas ir, kad viņš ir pēkšņi tā uzsprādes?
Nu, tāpēc, ka viņai ir ļoti daudz informācijas, un tu ir uzdot visdažādākās tēmas. Tu var okay, paprasīt,
iedod,
nu jā, mēs varam paprasīt, pastāst man, kā būvēt galdu. Un ja mēs viņam uzdodam šādu brutālu jautājumu, tad viņš savā tajā daudzdimensiju telpā, kurā viņam ir lietas, viņš uzreiz saprot, vārds būvēt ir radīt, tātad taisīt, tur blakus vārdam galds, eksistē vēl metāls, koks, galdnieks, būvēt, tātad tas nāk no darbības kopas, darbības vārdu kopas, tātad, kā būvēt galdu, tu man prasīji, tad kā, tad tas ir parasti kaut kāds, tas ir tas jautājums. Ok, galdus var būvēt, viņš vienkārši blum, jo viņa mērķis ir atrast to nākošo vārdu, viņš tev atbild. Galdus var būvēt šādi. Nu, var būvēt dzelzs galdus, koka galdus, šitā. Ja tev, ja pirms tu būvē, tev ir nepieciešams izstrādāt rasējumu. Un viņš to ģenerē ļoti plūstoši. Nu, tur pats interfejs jau tā arī strādā, kad tu redzi, ka viņš tie vārdi nāk, bet es nezinu, vai tā ir animācija, bet būtībā tas tieši tas, kā viņš strādā. Viņš visu laiku liek nākošo vārdu. Tas modelis tā strādā, jo viņam, lai viņš izklausītos normāli, tā atbilde, viņam ir atpakaļa modelī jāiedod to, ko viņš jau ir uzģenerējis. Ņemot tad, ja es esmu sācis tev atbildēt, lai būvētu galdu, Man vajag kaut kādu loģisku nākošo vārdu, un tad viņš pats sev uzdod jautājumu, un tad viņš ber ārā. Bet kāpēc tas ir crazy tagad? Tāpēc, ka viņā ir iebarots ļoti milzīgs informācijas apjoms.
Lai mēs saprastu, cik milzīgs apjoms tas ir. Tā kā, lai mēs saprastu, cik tas ir neapturams apjoms.
Nu, interneta milzīgs.
Kā, principā, viss internets
nu, viss internets tur nav, bet tur ir daudz iekšā. Iedomājies tev visi Wikipēdija tur ir iekšā, tur ir grāmatas iekšā. Nu, tur ir daudz informācijas
viņš iekšā. Bet līdz ar to visu viņš... internetu, jā. Viņš viņu spējas, viņu ir sagramots, sakvalificēts.
Jā, viņš, un... viņš pat nav sakvalificēts, bet viņš statistiski ir dabūjis to, kā katrs vārds ar katru vārdu ir saistīts praktiski. Un, un tas modelis līdz ar to viņš ir, nu, tā ir liela lieta. Viņš ir liels, milzīgs tas modelis. Mm. Un tad, kad tu viņam uzdod lietas jautājumus, viņš tev arī atbild. Pirmkārt, tas ir valoda modelis, un viņam nav, tātad viņam nav laika sajūtas. Nu, viņš vienkārši pats ir, viņā ir ieprogrammēts, ka viņš zina, ka nu, šī informācija man ir līdz šitienai. Kas ir bieži vien, ka tu tur prasi kaut kādas laicīgas lietas, tad viņš nespēja šito atbildēt. Otrs ir, ka viņš atbildēs uz to, ko tu viņam jautās. Un ja tu jautās stulbu jautājumu, viņš ar cietu seju atbildēs tev atbildu uz tavu jautājumu, un tev var rasties iespējas tagad es zinu šo lietu. Un tas varētu būt, teiksim, kad tā, tas salīdzinājums dzīvē ir tāds, ja es aizienu, es tev prasu tur, ja es tev prasītu, kā dizainerim es prasītu, ar ko man sākt, kas varētu būt, vai Paints ir labs rīks, ar ko sākt savu grafiskā dizaineru izglītību. Tu man pateikt, nu, ja tu gribi darīt normālu lietas, tad tev vajadzētu tā kā paskatīties šito, bet ChatGPT varētu atbildēt, jā, tas ir viens no grafiskajiem rīkiem, ar ko var izdarīt ļoti daudz. Piemēram, tu var darīt šito, 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 un man rodas tāda sajūta, šis ir, this is the thing, nu, šitais ir rīks, ar ko man sākt. Bet ja es viņam uzdot jautājumu, kas ir tipiskie rīki, ko izmanto grafiskie dizaineri, tad viņš teikt, o, nu, tur ir izmanto šito, šito, šito. Un ar ko no šiem man labāk sākt, tad viņš man atbildētu pareizi. Bet ja es esmu damijs un atnāk un es prasu, vai var Paintu taisīt grafisko dizainu, viņš teiks, jā, var.
Nu, okay. Tā... Tad tas nozīmē, ka tas, tā senā gudrība, ka the quality of your life is determined by the, question, by the quality of the questions you ask.
Jā,
tas, principā, tagad, tas, tagad tas, tas sāk...
Tas tagad būs pilnīgi izkristalizēsies.
Yeah. Ok, jo tas valoda modelis ChatGPT ir tā ir viena lieta, bet principā ir vēl tur ir DALI, ir Stable Diffusions, ir Mid Journeys, tā,
jā,
kas ir vairāk vizuāli.
Jā, vizuāli.
Un, un protams, viņi ir, tā kā bija pirmie, viņi ieguva kaut kādu jau momentu, bet tas, šis, tas valoda modelis ir tas, kas ir visiem izšāvis korts, jo viņš vienkārši ir, jebkurš viņu var lietot, ja tu ievienotumāk uzdot jautājumu. Un, es domāju, tas vienkārši...
Bet arī tiem pašiem vizuālajiem tev jāmāk uzdot jautājumu.
Vizuāliem, jā. Par vizuāliem, es domāju, tur vēl vairāk tu saproti to, ka tā, tas lielais transitions ir no tā, ka vai tev ir prasmes kaut ko uztaisīt praktiski uz to, vai tev ir prasmes par saprast kontekstu auditoriju, ko tu vēlies, kā tu vēlies, un vai tev ir tā kulturālais, kulturālā pieredze, kas, man liekas, automātiski nozīmē, ka tev pēkšņi ļoti vērtīgi paliek katra filma, ko tu esi redzējis, katra izstāde, katra intervija, viss, vai tu vispār saproti kultūras kontekstu.
Jo, bet arī šeit ir tieši tas pats, tekstā ir tieši tas pats.
Jā, jo piemēram par tekstu, man likās ļoti interesants tas piemērs, ka tu var iedot viņam sevis uzrakstīt kaut kādu tekstu un palūkt, lai viņš viņu pāraksta, nezinu, kā Šekspīrs, kā Rainis, kā C.S. Lewis, principā iedot jebkuru autoru, pietiekam zinām autoru, kaut kādu birku, un viņš spēs to nolasīt un uzņurēt to tekstu tādā veidā, kas, ko tu nozīmē, ka tev ir jābūt ļoti zinošam, ko paprasīt, jo ja tu zini tikai Šekspīru un Raini, tad tur arī tas paliek.
Bet arī jāspēja izvērtēt tas, ko viņš atgriež atpakaļ. Nu, piemēram, ļoti interesanti, tā kā, ja viņam paprasa, kas ir Ernests Štāls. Un paprasa latvisku un anglisku.
Jā.
Un latvisku viņš atbilda, ka Ernests Štāls ir 1800 kaut kādā gadā dzimis rakstnieks, viens no slavenākajiem viņa darbiem ir Zelta zirgs. Un,
okay.
Un nu, tur tādi vārdu salāti nāk ārā. Bet ja tu prasīsi par daudziem citiem vārdiem, viņš teiks, ā, tas persona vārds, es par šito, man nav viedoklis.
Uh-huh.
Un kas ir ar Ernestu visticamākais, ka Ernests ir persona vārds, ko viņš asociē ar kaut kādu laikmetu un informāciju.
No Latvijas?
No, jā, bet tad, ja tu prasi angliski, kas ir Ernests Štāls, tad viņš saka, ka Ernests Štāls ir filozofs, marksists un politiķis, kas ir dzimis 1800 kaut kādā gadā un tur kaut kādas sūdas sataisīs. Okay. Bet tas ir tieši tāpat kā nu, rakstnieks un zelta zirgs.
Bet tu neizmantot viņu, lai faktus tomēr,
nu,
faktuāli informācija
nu, tur ir vienkārši jābūt uzmanīgam, cik tas ir. Tur ir tāds, ka tu var dabūt to atbildi un pārbaudi caur Google. nu, tā kā tāds.
Bet, laikam, tas, kas man tas liek tā kā apstāties drusciņu un tā kā šim pievērst vairāk uzmanību, ir tas, ka tu sāc iedziļināties tanī, ko viņš spēj, saproti, ka ar to pirmo tādu elpas ievilkšanu tu pat nespēji aptvert visu, ko tu viņam īstenībā varētu pajautāt.
Jā.
Ar katru nākamo elpas jūtienu saproti, tad jau es varu vēl darīt šo, tad es varu, nezinu, viņu izmantot vienkārši kā sarunu partneri, lai verificētu savus, nezinu, kaut kādas tēzes par profesiju, par to, kā atbildēt cilvēkiem, kā rakstīt ēpastus, kā konstruēt savu biznesu, kā veidot piedāvājumus. Un tas tikai on and on and on. Un tā kā, un sen viņš, nav bijis tāds instruments, ko ir tik...
Redz, jā. Arī tas jāatcerās, tā ir nu, statistisks modelis. Un statistisks modelis viņš atgriezīs tipisko atbildu šo jautājumu.
Okay, bet mēs tu var tikt vai, pāri tai
bet tu
var protams,
tikt tam pāri, tad, kad tu viņam paprasi, okay, kādas ir alternatīvie scenāriji.
Uh-huh.
Bet daudzos gadījumos tas ir good enough. Uh-huh. Piemēram, kas ir 10 vietas, kas Parīzē jāapskata?
Uh-huh.
Okay.
To viņš var iedoties
gan labi. Nu, tāpēc, ka tas statistiski, viņš vienkārši paskatīsies, okay, apskatīt tā tad vieta, tā tad konteksts Parīze, visticamākais turisms, nu, kur tajā mākonī tas viss eksistē, tur 10 lietas, tādā varētu būt, ka tevi interesē tik. Kas būtu alternatīvāki? Tad viņš tāds, ok, kas ir less known? Kas, nu, visticamākais skatītos kaut kur tālāk. Bet, nu jā, tev ir jāmāk uzdot tie jautājumi, lai šķetinātu.
Un tev ir jāsaprot, kurā situācijā to izmantot. Bija labs piemērs, kā viņš bija salīdzināts, kad tas ir aptuveni priekš valodas, un rakstīšanas tas pats, kas priekš matemātikas bija kalkulātora izgudrošana. Ka tev tā, ka tu jau var kalkulātorā sareiķināt arī milzīgas lietas, bet tu vienkārši, ja tu mācies otrajā klasē, tev ir svarīgi vienkārši, nezinu, 20-30-20.
Kalkulātors pats par sevi nenozīmē, ka tagad, kad tev ir kalkulātors, tu varēsi raķetes taisīt. Bet, lai uztaisītu raķetes, tev vajag kalkulātors.
Man liekas, ka tas man kaut kā patika tas salīdzinājums, jo viņš tiešām daudz lietas, kuras varbūt ir speciālists vienām, bet tev dzīvē ir vajadzīgs vēl 7 apkārtējās lietas, kā runāt ar cilvēkiem, kā uzrakstīt ēpastus, kā sagatavot piedāvājumu, un tur tu no četrnieku var tikt līdz 7 diezgan ātri.
Jā, diezgan ātri, tieši tā. Kā uz to jāskatās, ka viņš ir lielisks asistents, tev ir tās tavas sekundārās vajadzības, profesionālās vai personīgās, kurējām tu varētu veltīt laiku un cīnīties par tādu ekscelenci. Bet tu vari arī viņam pajautāt, viņš tev iedos ļoti labu, ģenerālu, nu, plašu atbildi, kurajā nebūs nekas īpašs, bet tas būs daudz labāk nekā tad, kad tu tur pats būtu mocījies.
Tas kopējo to līmeni pacels jā. Līdz vidējiem vai drusciņu
jūs? Jā, līdzīgi tas, es uz to skatījos kā uz, kā tas padara zināšanas par plašu pieejamu produktu, kas ir līdzīgi kā kādreiz, ja tev vajadzēja apģērbu pirms 100 gadiem, kur darīt, tu gāji pie šuvējas vai arī tev mammu šuvu vai kaut kas, nu, tu pirki kaut kādu audumu, tu kaut ko darīt. Tad parādās H&M un masu ražošana un tev ir tāds, ok, ja tagad es eju pie šuvēja, vai nu es esmu bies, vai ir kaut kāda, nu, specifiska lieta vajadzīga.
Mm-hmm.
Bet tad, ja man vajag, nu, tā kā izskatīties normāli, es aizēju uz H&M un nopērku tēkrakli. Varbūt ne pašlēdāko, bet nu, normāli tēkrakli. Nu, tas tagad arī daudzās jomās tas arī notiks. Tu vari dabūt to vidējo, uzrakst man augsto e-pastu, ko sūtīt tur klientiem. Nu, reku, viņš būs šitāds. Bet tev nav jausmas, tu neesi tur domājis par toni vai par kaut kādu lietu, ko tu nemaz nezinu, par ko tev būtu jādomā. Tad tu aizēji pie profesionāļa, viņš saka, good, bet reku, ir tas, kā mēs to varam uzfrišināt, kā mēs varam uz to paskatīties caur tavu prizmu.
Man liekas, tas interesantais shifts, kas būs, principā, kas jāmāca tagad ir visiem skolniekiem, bērniem, un kas pašiem ir tagad jāceļ augšā, ir tas, ka tu kļūsti par tādu, nezinu, tev ir kaut kāda kultūras matrica, kuru tu esi sev uzaudzējis pa gadiem. Kā tu nolasi pasauli, ko tu orientējies, kā tu saproti kultūrā, kādas vārdas un termiņas tu zini, subkultūras, un kas kuram rezonē vai nē, un tu esi tāds kā kurators sabiedrības, lai tu spētu uzģenerēt to materiālu, saprast, kas tev ir vajadzīgs, jo viņš tev var iedot principā jebko. Mm-hmm. Tas ir tava atbildība tagad saprast, ko tad man īsti vajag, jo ja kādreiz bija tas vidējais slānis, kas ir, nezinu, tekstu redaktors, dizainers, mākslinieks, ilustrators, un tā tu varētu deleģēt viņam to atbildību saprast, saka, man uzzīmē man zaķīti.
Mm-hmm.
Un šiek, viņš tad uzzīmē zaķīti, un viņš tikai saprot, kas ir stilīgs, kādam tam zaķītam jābūt, vai viņam ir divas savas vai trīs, un kāds viņam ir ķepas, un kas viņam apkārt stāv. Un tagad, ja tu to pajautā šim algoritmam, viņš tev iedos, un tev pašam jāspēj nolasīt, vai tas ir tas, ko man vajag. Un ja tu to nespēj nolasīt, tad tev vairs nav tas drošības buferis, kas bija tas radošais ilustrātors vai tekstu redaktors.
Real intelligence, kur es paskatās, ka nevajag.
Jo runājot piemēram par mārketingu, kas ir mārketinga vadītāji, nu varētu deleģēt ilustrātoriem to. Ilustrātoriem, kas man liekas vēl viens interesants aspekts, ka cilvēki ļoti slikti paredz to, kā attīstīsies tehnoloģijas, jo vienmēr vēl pirms diviem gadiem izteica, nu, kad būs mākslīgais intelekts, un tā kā sākumā izslēgs šīs profesijas, tad tās, un tad beigās paliks tie radošie.
Ir
otrādi, tā kā pirmos izslēdz, nu neizslēdz, bet pirmie, kas tika apdraudēti, ir ilustrātori, kas ir tā kā radošā profesija, un kas nozīmē, ka pirmkārt mēs nespējam paredzēt, vismaz lielākā daļa no mums nespēja paredzēt, un otrs ir tas, kad pēkšņi tas mārketinga vadītājs, vienkārši projektu vadītāji, viņam ir jākļūst reāli zinošam un vizuāli literāram tajās lietās, kas ir viņa atbildībā.
Jā, ir divi aspekti, kas ir, kas būs lielu lietu uz priekšdienā, būs tas, ka tev ir jāspēj ķert liels laukums. Nu, piemēram, tu esi uzņēmēji darbībā kaut kur iekšā, nu, tev jāzina, kas ir personāla vadība, kas ir marketinga, marketinga rīki, uz kuriem tas viss dodas, kas ir pārdošanas process dažādiem tirgiem, dažādiem spēlētājiem, izstrādes process, tehnoloģijas, dizains, servisa dizains. Tev jānosedz, viss ir tā, ka tu to saproti aptuveni tēmu, bet tev nav jāzina, kas konkrēts, jo nākošā lieta, tad tev jāsedz tas laukums un jāspēj uzdot pareizie jautājumi, lai tu varētu ļoti ātri ienirt kaut kur iekšā.
Ja principā tas, kas tev jāmācās, es pamēģināju gatavoties mūsu sarunas, pamēģināju paņemt kaut jaunu ideju, tā kā es gribu kaut jaunu produktu taisīt. Un tā kā tu vari izmantot šo ChatGPT pīlē, viņš tev uzbūvē tā kā produkta, nezinu, palaišanas plānu, kā tur, kā tev, kas tev jāsagatavo pa soļiem. Un tas, pie kā tu nonāc, ka tev principā ir jāpārzina frameworki, kā var dažādos veidos savu jauno projektu
Jā.
Palaist pasaulē. Ja Jā. Tu, vai tev jābūt, nu, nezinu, principā katrs frameworks ir visdrīzāk Amazonē, tu var atrast grāmatu, tur, nezinu, Blue Ocean Strategy, tur Jā. Vēl tāds Jā. Un tāds un tāds. Un tu viņam var pajautāt, sagatavo man tāda tipa projekta, nezinu, marketinga plānu, ņemot vērā šādu frameworku. Ja tu nevar ielikt tanī frameworku vietā 10 dažādus frameworks, tad viņš, ja tev, viņš ir milzīgs zināšanas, kurš tev neko nepalīdz.
Jo tev var būt tieši tas, tad, nu, tā kā es teicu, viņš var izdomāt it īpaši kaut kādās tādās lietās, kur ir 10 rāmi ļoti tuvi, viņš var izdomāt tev vienkārši izbērt lietas, kurējās ir miksls no šī visa, kurējais izklausās tā kā forši, tā kā, nu, inovācija bullshit bingo. Latvijā mūsu ekonomikā ir nepieciešami produkti ar augstu
pievienoto
vērtību, eksporta spējīgu un zināšanās balstību.
Jā, tā kā paldies.
Awesome.
True, but useless.
Jā, ok. Bet nu, tas tieši tas pats, viņš var vienkārši tevi izbērt, bet ja tu nespēji uzdot specifiskāku jautājumu, mēs strādājam ar šito vietu. Piemērs ar programmēšanu. Daudz tur, o, nekā es uzģenerēju veselu labu tur ChatGPT. Es strādāju ar kaut ko bišķi dziļāku, es strādāju ar programmēju, strādāju ar citiem tiem valodu modeļiem, un es ChatGPT prasu, nu, kā man sagatavot datus vai kā man darīt šito. Un viņš ar cietu seju man vienkārši drukā tur tās kodu rindas, un tur skaties, un vienkārši sprāks smadzenes, wow, šitais vienkārši šito trrrr, copy, paste, re, kur eros. Ok, kāpēc eros? Iemēt viņam atpakaļ, reku man eros ir. Ā, šitāds eros, tas droši vien nozīmē šito tā, trrr, kaut ko pāraksta, akal eros. Un es vienreiz šitā kaut kādu stundu pavadīju, un tad es uzdūros kaut kādu mīmu, protams, kāds jau bija uztaisījis mēmu, kurajā bija kādreiz tu divas stundas rakst kodu, un tad stundu domā par to šito kļūdu, Tad tagad tu uzraksti kaut kādu to promptu un tev ChatGPT izmet, un tad tu mēģini tā kā saprast, kas tas ir 5 stundas, vienkārši tā kā šito piedabūt strādāt. Un es atmetu to visu procesu, es sapratu, ka es nevaru uzdot tik plašu tēmu viņam, es viņam varu uzdot, teiksim, es strādāju šito te modeli, un ar man ir jāsaprot, kā sagatavot datus. A, kāpēc tā? Un kas ir tas inputs, ko es tur lieku iekšā? Un tad, kad es uzdodu tādu specifiskāku jautājumu, tad viņš, protams, ir iedod specifiskāku atbildi, kas kind arī strādā.
Nu jā, un tā kā es kā vairāk esmu mēģinājis tieši no vizuālās puses, bet es domāju, ja domā par cilvēkiem, kas, piemēram, mācās tagad radošajās nozarēs, mācās zīmēt, gleznot, veidot, dizainu taisīt, tā kā kam būtu jāmainās izglītības sistēmā, lai cilvēks, kurš tagad, nezinu, ir pabeidz 9. Klasi, tagad ies uz lietišķajiem, lai viņš nepavada tos 3 gadus bezjēdzīgi mācoties zīmēt. Nezinu, okay, ja tas ir māks un pašizpausums citlē, bet tu gribi kļūt profesionāls, tev vairs nav jāpārvalda 5, nezinu, ilustrācijas stilistikas. Tev ir jāiemācās 50 dažādas stilistikas.
Tas ir ļoti labs jautājums. Pirmkārt, es domāju, ka tā zīmēšana nepazudīs. Nu, tas varētu būt tāds, ka jau tagad ir tas, ka tu, teiksim, var uzzīmēt kaut ko, un tad tu viņā iedod un paprasti uztaisi vēl 4 variācijas. Mm-hmm. Nevis tu viņas taisi tās variācijas, bet tu, re, kur man ir aptuveni šitāds stiliņš, mm-hmm. un tad viņš to, teiksim, attīst. Un plus, kas man liekas arī ļoti labs līdzīgi, kā mēs runājam par to, ka tev jāķer tas laukums ir, bet ja tu pats māki ļoti labi zīmēt, tad tu daudz labāk saproti, kas ir tas, ko tu tur grib dabūt ārā.
Un kur var to izmantot? Man liekas, kur tas potenciāls ir, tas, ka tu izdomā, ok, man vajag tagad uzzīmēt konkrētu tēlu, ja tur Vinnī Pūku, un kurš, nezinu, kaut ko dara. Un tad, ja tu zīmē roku un pats var izdomāt, nu tur vienu versiju, es varu uzskicēt 2 vai 3, es varu viņam palūgt, lai viņš man uzģenerē 50 versijas ar Vinnī Pūku, kurš dara konkrēto lietu, es principā esmu droši, ka esmu apskatījis visu iespējamo spektru, un tad ir mans uzdevums izvēlēties, jā, kurš viens man dar vislabāk, un viņu pielabot, bet es vairs nepaļaujos tikai uz savu intuīciju. Kas ir interesants, domāju, dažreiz tas ir tas šarms, ka tev ir tas intuīcija, ir tas, nezinu, kas ir tas cilvēcīgā daļa, bet ja mēs runājam par profesionālu radošām industrijām, kas profesionāli palīdz, tad man ir tomēr
svarīgi, kad ir. Dizaineriem tas, kas ir tipiskais, ir tā sāpe, ir tā kā, var vēl 2 variantus uzzīmēt. Šitais man liekas interesanti. Un tad tagad ir tāds vienkārši uzdienē vēl 2.
Tas bija tad, kad mēs strādājām ar Starbuši logotipu, tad bija tieši tā sajūta, ka, ja es būtu visas tās izmaiņas, ko es tur 3 stundas vakarā pavadot ar šo modeli, būtu jautājis kādam ilustrātoram, viņš došiem man būtu sadevis pa galvu un teica, mēs vairs kopā nestrādāsim. Jo, tā kā, vai tu vari to aci tādu, vai tu vari citas brilles, vai var ar bārdu, bez, tā kā, ar kapucu vai bez kapucas, tā kā tumšu gaišu no sāna. Un cilvēku vienkārši nokaitināt ar to, vai ne, tu maksā ļoti, ļoti daudz naudas, vai tev jāzina ļoti specifiski, ko tu gribi, bet ja tu nezini specifiski, ko tu gribi, tad exploration fāze, man liekas, fenomenāls instruments. Jā,
es sev arī esmu pieķēris dažas reizes, ka tas ir tas plus tam ChatGPT. Tu viņu var mocīt ar stulbiem jautājumiem. Un kaut kur internetā arī vēl bija kaut kas rakstīts. Jums arī ir tā, ka jūs esat pieklājīgi, kad runājat ar ChatGPT? Nē, es tur tā, nu es arī tur rakstu kaut kādu, vai tu vari, es tāds uztājis man. nu, tur vienkārši, tu gribi būt tāds pieklājīgs ar viņu. bet tai pat laikā ir tas iekšējā robeža, ka tev liekas, ka tu tērē viņu laiku, jo tā ir saruna.
Jā.
bet īstenībā jau tas ir dators, un viņš pacieš visu, un tu viņu var tur... Nu, tas ir kaut kas vēl, ka mēs, man liekas, vēl nemākam, kā cilvēki, mēs nesaprojam, kā tas ir, ka tu var runāt ar kādu bezgalīgi ilgi. Nu, jo vien tu neesi kaut kāds psihopāts, tur enerģijas vampīrs, kurēji es tev, kad atnāk, viņš ir tev tur vienkārši runā, bet ka tu vari, es domāju, ka ar ChatGPT tu vari ļoti taisīt garu sarunu par kaut kādu tēmu un tiešām saprast šo tēmu kaut kādu 2 stundu laikā. Kas ir šitais? Kas ir šitais? Un plus ar Google vēl tur googlējot, ļoti ātri saprast kaut kādas lietas.
Man vienmēr interesēs jādājums, ka mēs esam tāda maza valsts, ir kaut kā tur nedaudz virs miljonus iedzīvotājiem, kaut kāds punktiņš pasaules kartē. kur ļoti limitēti resursi un, un visu laiku ir tā vēlme, kā mēs varam tikt pasaulē izsisties drusciņi ātrāk, drusciņi spēcīgāk, ka vienkārši ejot tā secīgi, mēs vēl 50 gadus iesim. Vai šis ir kaut kas, kas mums var palīdzēt izveidot inovatīvāks uzņēmums, tā kā izsisties pasaulē trāpīgāk, netērēt lieku resursus, kaut kādu shortcut uztaisīt, un, un ja tā ir, tad kā to būtu pareizi jāizmanto?
Nu, vienīgi
es tevi, es remontēju māju pirms pāris gadiem. Es tur mocījos ar tā, tā kā izkaltu grīdu veco ārā un vienkārši trīs dienas vienkārši mocos. Un tad man kaimiņš atnes profesionāli instrumentu un es to izdarīju vienā pēcpusdienā. Un likās, es būtu zinājis, ka šito var izdarīt tik viegli, jo man jau tas nav mans tā kā, dzīves aizinājums kalto grīdu. Vienkārši tas ir jāizdara un tā kā get it done.
Tu dari tā kā tu zini.
Un ja es varu tā kā paņemt instrumentu, kurš ir tieši tam piemērots un tā kā desmitreiz jaudīgāks versus es tā kā mazo kaut kādu tur kaltu, tā kā, un vai mēs varam šos izmantot tā, lai tā kā, nezinu, kaut kā to pievienot to vērtību saviem produktiem, nezinu, akcelerētu.
Subjektīvi, jā. Objektīvi, man liekas, mums nu, tā kā plašākā bildē Latvijā mums ir jāapzinās, ka mēs esam maziņi un ka mums ir grūti konkurēt ar lietām pasaules līmenī. Mēs nevaram konkurēt ar Ķīnu ar darba spēku izmaksām. Viss, kurai ja domā, ka mums te kaut kādas ražošanas būs, kur ir cilvēka resursi, tas, manuprāt, ir īstermiņš. Un mums viss ir tikai par galvu. Nu, tas galvas mums ir vienīgais, kas šeit ir. Un viss ir jāinvestē tajās iekšā. Un tā labā lieta ir, ka nu, tur tās lietas kustās ātri un mēs varam uzlikt uz kaut kur.
Okay, kas mums jādara, lai mēs tā kā Izraels, Izraeli, tā kā arī maza valsts, ļoti koncentrēta, plus vēl tev apkārt ir naidīgi,
jā,
naidīgs
valsts. Jā, tas ir valsts, daļai, kas ir kā, daļai arī tā, tā štela, kad Izraeli...
Nu, viņiem ir šis, nezinu, pievienotā vērtība ļoti, ļoti augsta.
Viņiem ir, jā, viņiem ir, jā, nu, tad mēs tad tādu plašu jautājumu uzdevam. Tur nav tāda viena, viena atbilde. Mums pirmkārt, mums viss tas... Mēs esam ļoti lokāli domājuši. Kā sabiedrība, mēs ļoti tā kā tā ārpus ir tas, kas ir televizorā. Un, tur, nu, un tad tur dažreiz aizbrauc un apskaties, kāds izstās Eiffeļtornis vai tur, es biju pie okeāna. Bet, lai mēs saprastu, kā, lai varētu konkurēt globālā līmenī, mums ir jādomā globālā līmenī.
Ko tas nozīmē?
Tas, ka, ok, es braucu biznesa braucienā uz New York, uz Londonu, uz Berlīnu. Es zinu, kā lietas tur notiek un cenšos būt tajā līmenī.
Bet kā es varu zināt, ja es vienkārši dzīvoju šeit?
Jā, kā tu vari zināt? Un tās ir tas lēciens. Nu, ja mēs skatāmies daudzas industrijas Latvijā, ir tādas, kur cilvēki vienkārši konkurē viens ar otru šajā mazajā tirgu un viņi netaisa to lēcienu. Nu, tur būtu nepieciešams tas, ka ok, kā būtu, ja es aizbrauktu vienkārši uz kaut kādu lielo izstādi kaut kur vai, nu, protams, ir cilvēki, kas to dara lijā tur maksā, bet, bet ļoti mums nav tādi, to dara lielie uzņēmumi, bet tādi kaut kādi piemēri ir kaut kādas digitālās aģentūras kaut kur Zviedrijas mazpilsētā, kas apkalpo Coca-Cola, nu, piemērs. Ja, un tas Markam Tvenam ir labs teiciens, tas nav par to, cik liels suns ir cīņā, bet par to, cik liela cīņa ir sunī.
Tas šķiet, ka mums pietrūkst tā iekšējā cīņa.
Un mums ir tas, mēs esam tādi maziņi, nu, ko te mēs? Un, bet tam ir arī objektīvi iemesli, jo mūsu vēsture, visa padomju okupācija ir bijusi tā, kurajā ir iznīcinājusi uzņēmēja darbības garu. Jo uzņēmējs ir tāds, kurš rīkojās, viņš iet un viņš dara, un, un tad ir kaut kāds posms, kurā tev kaut kādi sūdi notiek valstī, nu, ko tu dari? Tu sakrāmai čemodāns un ar ģimeni aizbrauc, vai arī tu piecērt kāju un saki, jūs te huligāni, es jums visiem parādīšu, bet tad viņi vai nu tevi nošauj vai aizsūt uz Sibīriju. Un 50 gadus cilvēki šeit dzīvo ar tādu dzīves ziņu, nu, zinām, baigi izlikt nevajag. Un, tāds. Un tas, tāds, tas kaut kur ir iesēdies sabiedrībā, kad no manis nekā nav atkarīgs, es jau neko te nevaru izdarīt, bet ar laiku man jau kaut kas pienākās. Man pienākās mašīna, man pienākās dzīvoklis, man pienākās pabalsti, man kaut kas pienākās. Un tas kaut kur sabiedrībā vēl sēž, un ar to ir grūti konkurēt globālā līmenī. Atpakaļ pie valodu modeļiem.
Kā tev liekas?
Jaunai paaudzei ar šo ir daudz vienkāršāk, protams.
Kāpēc?
Nu, tu uzaudz ar kaut kādu TikToku, un viss tā paaudze uzaug ar TikToku vai ar internetu mēdījiem. Un daudz biznesa. Man tieši vakar brālis atsūtīja video, viņš saka, jāsāk nodarboties ar datorspēlēm. Un tur ir meitene, kurējā ir ielikusi YouTube savu kaut kādu īpašumu, un tu skaties, wow, crazy. Viņa ir uzbūvējusi māju, ar ko viņa nodarbojas, nu, no Latvijas meitene. Ar ko viņa nodarbojas spēlē spēles internetā. Un internets ir tā, nu,
un ar to pēlna naudu.
Jā, ar to nopēlna naudu, lai tu uzcelt šādu te crazy māju. Un tas, okay, okay, jāsāk nodarbojas.
Ko es nozīmē, tu vienkārši...
Kļūst profesionāls spēlētājs. Latvijā ir profesionāli e-sporta spēlētāji, kurai ir pelna miljonus. Ok. Un šis ir tieši tas pats, ka katra šī jaunā inovācija, mēs varam tur teikt, jā, bet nu, tur Somijā viņiem Nokia, mēs nekad neuztaisīsim mobilos telefons. Bet katra kaut kāda inovācija atnāk, un viņi to spēles laukumu nosacīti izlīdzina. Nu, mm-hmm. Vai rada no jaunas spēles laukumu, kurā nav teikts, ka tas pagātnes laukums tev dod baigo priekšrocību. Tu var uzreiz arī šeit izsisties. Igā, nu, fuji, Somija un Nokia ir tieši tas piemērs. Viņi ļoti ilgi investēja kaut kādās zinātnē un izglītībā, un vienā brīdī, pum, mobīlē telefoni, trāpījām, bum, ir. Atnāca iPhones un viss tas izbeidās. Bet arī šeit ir tieši tas pats, ka ja jaunieši vienkārši ir arī interesi par šo visu, tad nu, to ir iespējams attīstīt. Tas var pavērt ceļu tur globāli darīt lietas. Yes, bet jābūt ir interesē.
Kur, man liekas, šis viss ved uz tādu vienu ļoti interesantu tēmu, kas man pašam laikprātā griežās, ir tā, ka tas daudz skaidrāk nodalīs meistarus no māksliniekiem. Vienalga, ir mūzikā, vai grafiskā dizainā, vai ilustrācijā, vai rakstniecībā. Jo šobrīd ir tās divas jomas ļoti miksējās, jo viņi izmanto bieži vien līdzīgus instrumentus. Tu var komponēt mūziku gan priekš, nezinu, liftiem vai telefonu foniņiem, bet izmanto tos paši instrumentus, ko komponists radot, nezinu, ordinālu mūziku, ko koncertos spēlē vai Spotify. Tāpat ilustrators, tu var būt meistars, kurš vienkārši taisa ilustrācijas profesionālām vajadzībām priekš uzņēmumiem, mēdījiem, vai tu esi mākslinieks, kurš vienkārši savu prieku pēc to, savu prieku pēc to dara.
Galvenīgs un IKEA.
Jā, un tad... Vienmēr tas bija tāds, tā ka nu, viņi daži mākslinieki, lai nopelnītu naudu, strādā aģentūrās, un tas tāds mix and match. Bet tagad, pateicoties šiem instrumentiem, ļoti skaidri nodalīsies, vai tu esi meistars, un tu vienkārši izmanto viņus, lai ģenerētu to, kas tev jādara tavam uzdevumam, vai tu esi mākslinieks, kurš no tā atsakās, vai to izmanto, lai radītu kaut ko tīri, nezinu, mākslas dvēseles pēc vai savu prieku pēc. Kas, un tam, liekas, ir laba lieta, tas tā ka nošķirš to, ka tev vairs nav pārmetumi, vienkārši tev pašam jāizlemi, kurā nometnē tad tu šobrīd esi. Un ja tu mācies mākslu, tad tu vienkārši mācies mākslu un mācies tās tehnikas un zīmēt un ilustrēt un dziedāt un komponēt, bet ja tu vienkārši gribi būt profesionāls meistars, tad tev vajag labākos instrumentus. Nu, es domāju, līdzīgi kā ar fotogrāfiju, kad parādījās digitālā kamera un telefona, tad vienkārši bija atkal tas ārprāts, tagad visi ir fotogrāfies un drausmas un cik slikti. Nu, tā arī ir. Mēs katrs tagad uzņemam vairāk fotogrāfijas droši vien nedēļā nekā kādreiz profesionāls fotogrāfs gadu laikā. Bet vai tas tā kā padarīja pasaules sliktāku?
Es vēl joprojām nesaprotu. Nu, tagad, kad es kaut kur aizbraucu, man neceļās roka fočēt kaut ko. Kur Eifeļa tornis, jo es internetā atradīšu ļoti labu bildi Eifeļa tornis perfektā laikā, perfektā gaismā.
Jā, un es atceros savā studiju gados, tu iet tajā fotoveiklā, tur ir tie veči, kas strīdās, kad nekad ar filmu tomēr ir labāks tas attēls nekā ar digitālu, un tas pārdevies, kad nekad tā nav. Tagad ir pagājuši 15 gadu, tas strīds vairs ir beidzies, vienkārši tu esi tā kā fotogrāfijas mīlētājs, tu ej ar savu filmiņu, fotografē, bet ja tu esi profesionāls ikdienā, kam jāstrādā, tu vienkārši izblies 300 kadrus stundas laikā, jā, un tas arī ir viss.
Bet tas arī ir, nu, jā, nu tas ir tas IKEA galdnieks un tā cīņa, jo, nu, tad mēs runājam par galdu, bet tad tev ir galds, ko ir taisījis meistars, un tu esi pasūtījis, un tev ar viņu ir bijusi diskusija, vai tu vienkārši aizēji un rekur forši efektīvi uztaisīts viens no 5000 galdiem.
Ok, bet tiedams, mums tagad Rīgā ir lietišķās mākslas un dizaina vidusskola.
Ko viņiem darīt?
Principā, viņi pēc nosaukuma viņi veido meistars, nevis mākslinieks. Jā. Tas nozīmē, ka viņiem būtu jāmāc nevis visādas mākslinieckās izpausmes, bet vienkārši frameworki par to, lai tu var paprasīt viņam, lai uzzīmē kā Picasso, kā Rembrandts vai, nezinu, kā Purvīts.
Nē, tur ir ļoti daudz tieši par to nu, mākslas vēsturi. Un saprast kas ir tas, kā cilvēki domā par dizainu Jā. Un kā virzīt šo domu. Un
tas, man liekas, ir. Otrs ir saprast. Pirmais saprast tos stilus vai principus vai frameworks. Otrs ir saprast to auditoriju, ar kur tu strādā. Jo, ja tu paņems nepareizo stilu un iedos kādam, kur tu nesaprot, no kas ir viņa vēstures backgrounds, tu viņu var aizvainot. Tu var viņam radīt sajūt, ka tas ir kaut kas dārgs, lēts, vai ka tas ir priekšmans, vai ka tas nav priekšmans. Un tās, man liekas, pēkšņi kļūst vitāli svarīgas prasmes saprast kontekstu un auditoriju un saprast visu iespējamās, visu katalogu, kas man ir. Tas līdzīgi, kā tu esi balītē un saka, nu uzliec kaut kādu mūziku.
Uzliec kaut ko normāli.
Un tā, ka mūzika tur uzlikt Spotify'ā jebko, un tev jāsaprot, ka mēs esam tagad, tas ir rīts vai vakars, vai šeit ir jaunieši vai veci cilvēki, vai šeit ir klavieru mūzika vai džezu vai hip-hop, un tā kā tev ir viss Spotify's, ko tu uzliks.
Jā, jā. Nu, te ir, man patīk tas koncepts par to, ka ir jābūt angļu valodā augmented assistants, paplašinātais asistents praktiski.
Tas labs jēdziens, jā.
Nu, paplašinātā realitāte, kad, piemēram, tu uzliec brīles, un tagad tu pasauli redzi savādāk. Crazy, tagad es redzu tur. Nu, Google brīles uzliec, šitā tur parāda, kur lampa, kur pulkstenis, tur vēl kaut kas.
Kā tu pats par to jūties? Tu jūties šobrīd, tas ir, nezinu, exciting tev, vai tas tev liekas, tā kā tas pāries un viss nomierināsies, vai tūlīt būs briesmas un mums fiksi jāraukt, ka alas ir?
Tā kā mēs runājam, ChatGPT ir izgājis ļoti cauri šitam, tiem 5 miljonus dienās. Un viņš ļoti strauji skrien cauri Gartner hype cycle. Gartner hype cycles ir... Gartneram ir tāds cikls, kur viņi skatās, kur tehnoloģijas ir. Un parasti tur viņiem ir tāds diezgan garš tas cikls ir. O, mēs tur tagad runājam par General AI, un tagad tur nākošajā gadā viņi uzliek, o, mēs jau tagad riktīgi hypes ir, baigais lielais ir. Un tad pēc tam ir tāds, pēc tam, kad ir tāds riktīgais hypes, tā kā kriptovalūtas, vai tas būs tāda nākotne, tur viss būs kreizīš, uzbliežu baigi augšā, un tad ir lielais kritums, izņemā tas viss sūts ir. Viss sūts ir. Un tad ir tāds, tam hype cycle'am tad ir tāds riktīgais augšā, lejā, viss ir wow, viss ir slikti, un tad viņš tā lēnām kāpja atpakaļ 2 līdz 5 gadus, viņš tā lēnām, kaut kas tur ir, šitā ir baigā tehnoloģija. Un tas, kas ar to ChatGPT notiek, es mēnešu laikā, es tā kā skatos, ka viņš jau tā kā ir uzšāvies tur, un viņš jāvi iet līdz tam, jā, bet īstenībā viņš tāds diezgan sūts ir, nekam nederīgs, un tur nevar atdot, un tāds. Un tad viņš tāds ties plato, pēc gada viņš varētu būt tur, ka viņš ir tas productivity. Kā es uz to skatos, ir, ka man patika viens labs komentārs bija, ko es pats esmu piedzīvojis, ka tu taisi kaut kādas modeļas vai lietas, ka to wow mirkli bieži vien var sasniegt baigā ātri, bet tad līdz tādam, tie 80% nāk vienkārši. Un tad tāds liekas, mēs jau esam rīktīgi tuvu, bet tie pēdējie 20% patiesībā aizņem 80% laika. Nu, mēs tagad esam, tur šie modeļi ir kaut kādas tur 5 gadus, tagad viņi ir tur tādi griežās apkārt. Un mēs esam tikuši līdz šajienai, bet patiesībā, lai tā lielā lieta, tad tur, kur tu varētu, piemēram, prasīt, kāda man vajadzīga ir mūzika un teksts, un šis ir mans konteksts, un viņš tev spēja atbildēt, ņemot vērā, ka tagad ir zīme, es tev ieteiktu šo te izvēlēties. Līdz tam vēl ir diezgan tālu. Mēs tagad varam viņam tur vienkārši uzdot jautājumu, un viņš tev atbildēs kaut ko, par ko viņš tev nevar iedot ne avotu, ne viņš, var, ne viņš tev arī pateiks, vai tas ir, tavs jautājums ir pareizs vai nepareizs, bet nu, viņš vienkārši tev atbildēs. Un līdz tam nākošajiem solim iespējams ir baigi ilgais laiks vēl. Bet redzēs. Okay.
Bet tu, nu, tā pavisam praktiski tagad ir mazais uzņēmējs vai vidējais, un viņam tur nezinu, vai ir viens marketing vadītājs, vai nav vēl neviens, vai tur kaut kāds juniors, tā kā kas būtu tāds, nezinu, praktisks lietas, kur...
Vienkārši
kur,
spēlēties ar šo.
Ko darīt, kur izmantot, nu, ne, es vakar...
Raksts tekstus un prasa viņu.
Izlasīju, kad ir, kur, piemēram, sociālo mēdiju stratēģiju viņš uztais. Ne stratēģiju, viņš pasaka, redz, kur tev ir 10 tēmas LinkedInā, ko runāt, redz, kur, kā taisīt Instagramā stories un TikTokā kādām tēmām filmēt tur tos video. Un tas nav nekas izcils, tas ir tāds, nu, stabils četrinieks, bet ja tev nav neviens cilvēks, kas to dara, un tas tā kā mazs uzņēmums, un tev ir vienīgais, kas atbild par mārketingu, es tu pats, nu, ka, nu, es tas ir labāk kā nekas.
Jā, jā.
Vai nezinu, tev iedod kaut kādu kaut ko, un tad tu var to verificēt un pajautāt, vai šis ir vai šo var izdarīt labāk, un viņš tev iedod kaut kādu vēl vienu versiju.
Jā, jā. Nu, tas ir tas, tā, cilvēki neapjauš.
Kas ir vēl tāds,
tas,
veids, kur mēs varam
ir,
tā kā jau
praktiski, rīt? Tas man ir ieteikums, es nevaru pateikt konkrēti, ko darīt, bet es ieteiktu, pirms tu ej kaut ko googlēt, vienkārši atver ChatGPT un paprasti ChatGPT. Ko viņš par to saka? Kas ir tas, ko viņš zina? Un ja tā ir informācija, kas stāv pāri kaut kādam laikam, nu, piemēram, tur 10 lietas, ko tur izdarīt, tur kaut kāda SEO stratēģija, vēl kaut kas, nu, viņš tev arī tā arī atbildēs. Kas ir jāņem vērā, kad es tagad attīstu savu tur SEO stratēģiju? Taisu mājaslapu, es viņam prasīju par Star Watcher. Es taisu mājaslapu, kas savieno kopā startups un investors, kam būtu jābūt manā landing lapā. Ja tu taisi tur par networking, tad rekur tev būtu jādod vērtības piedāvājums gan investoriem, gan startupiem. Rekur piemērs. viņš tev izmet ārā. Protams, tie teksti tur tādi, nu, tieši tādi viņi arī ir, bet man ir skaidrs, ka šis ir best practice.
Uh-huh. Un tad tu var no tā izdarīt savu gājienu nākamo.
Nē, nu, es saprotu, par ko man domāt un kā domāt. Paskatīsimies no otras puses. Es, piemēram, tagad taisu modeli. Es taisu divus modeļus. Man Star Watch arī ir ļoti daudz informācija par uzņēmumiem, un man vajag modeli, kas spēj atšķirt aģentūras no startupiem. Un dažreiz tas ir vienkārši. Oh, we are a creative agency working with future thinking brands, providing this, blah, blah, blah. Vai arī startups, we are building this platform, which helps to do that and that and that. Bet dažreiz gan aģentūras, gan startup ir tajā pelēkajā zonā, kur algoritmam ir grūti pieņemt jautājumu, kur man ir grūti kā cilvēkam saprast. We have created this technology which helps our clients to achieve next level performance. Kas tieši ir tas, ko tu tur dari? Vai tas ir startups vai aģentūra? Un tas, ko es esmu sapratis, kad daudz labāk atbild dažreiz sniedz tas, ka tu paprastam tam ChatGPT uzraksti par manu uzņēmumu. Jo viņš atgriezīs tev statistiski to, ko visvairāk cilvēki lieto, kas nozīmē, ka tas ir arī tas, ko cilvēki visvairāk saprot, kad ir jāizsakās par tavu lauciņu. Un tad tu viņu var tur apstrādāt, personalizēt, bet tu esi dabūjis to basicu. Bet dažreiz, kad tu domā no savu prāta un tu neesi tas eksperts, piemēram, radīt kaut kādu tekstu gabalu, tu sāc tur baigi filozofēt, jo tev tur daudzos līmeņos ir īpaši, ja tu tur esi tehniski domājuši. Tad, nu, manas kompānijas apraksts nevar iztikt bez šīs te tehnoloģijas apraksts. Tā kā dažreiz var validēt to, cik ļoti validēt ar to modeli, tu vari, cik ļoti tu spēji izteikties precīzi. Vai tu vari paprasīt viņam, lai viņš tev iedod atpakaļ, ko viņš domā par to pašu tēmu, un tad tu vari salīdzināt.
Kā mainīsies satura mārketings, pieņemot, ka tu šobrīd, ja standartā ir kaut kāds SEO mārketings, tur ir radīt tur landing pages par dažādām tur tēmām, un tad Google kāds meklē, un tad viņš atrod to atslēgas vārdu, aizies to mājaslapu. Pieņemot, ka tagad tur uzģenerē dienas laikā, nezinu, 10 nedēļas laikā simtiem dažādas tā kā blogus, kas tā kā stāsta, tev arī nevajag neko vairāk kā tikai, lai Googles tev tur salinko un aiziet uz tavu mājaslapu.
Jā, tagad būs interesanti. Nu, ir jau pāris projekti, kurie strādā pie fingerprintinga, ka viņi spēj nolasīt.
Vai tas ir cilvēki rakstīts?
Vai tas ir cilvēki vai nē, jo tur statistiski, piemēram, arī algoritmiski ģenerētu sejas. Uh-huh. Bija kaut kad projekts, kurš ģenerē tās algoritmiski uzģenerēja sejas, uh-huh. Un skaties, wow, šitais
krīzes. Īsts cilvēks.
Īsts cilvēks. Jā. Bet algoritmiski tu vari pateikt, ka viņam ir, viņš ir ģenerēts, tajā gadījumā gan viņš bija no, viņam bija training sets apakšā, bet tu varēji pateikt, ka viņš ir ņemts no viena, jo kaut kādas tās cilvēka sejas pantu features bija fiksēts. Un par feature'ām es runāju tiešām par
mīmiku.
Par nē, par konkrēti, par to, kad, nu, mašīna mācīšanās ir feature.
Okay.
Tā kā tev ir kaut kāds datu punkts, un datu punkts, piemēram, kad attālums starp degunu un starp vaiga kauliem ir tur, teiksim, tur x centimetri.
Mm-hmm.
Un ka visas tās bildes bija vienādas.
Okay.
Tu skaties ziņām kā no cilvēka perspektīvas, wow, re, kur tur crazy, tur melns cilvēks, dzeltens cilvēks, re, kur tur sievieti, vīrietis, bērns, viss kaut kas, bet tu saproti, ka viņiem ir...
Visi būciņas garšo vienā.
Nu, visi būciņas garšo vienā. Kad tur kaut kas ir tas, kas, un ar algoritmu to varēja pateikt, kur, teiksim, tagad tas ir grūtāk izdarāms. Bet ar šiem pašiem tekstiem arī ir tieši tas pats, kad tur va... Pirmkārt, tur ir viens projekts, man liekas, pats OpenAI tais, ka viņi liek iekšā apslēptu fingerprintu. Nu, ka viņi spēja nolasīt no tā teksta, viņi spēja nolasīt, ka viņi ir ģenerējuši. Nu, piemēram, tur kaut kādi vārdi, simboli, kaut kur tiek ielikt iekšā, ko viņi nolasa.
Okay.
Kad šis ir, nu, piemēram, tur, es pat nezinu, kā, es nezinu, kā viņi to dara, bet tas varētu būt, ka tu katru desmito vārdu uzģenerē, kur kaut kāds burts ir tur tāds, vai tur ir divi blakus burti. Bet, nu, to ir iespējams uztaisīt, ka tu fingerprinto tos tekstus.
Jā, yeah. Bet no, tas teksts ir viens, kas ir tagad, principā tur jau tulīt būs, ka tu var balsi. Principā mēs varēsim no viena mūsu podcastu uzzinerēt desmit epizodes ar Ernestu Štālu.
Nē, bija saruna starp Žižeku un Pītersonu. Ir teātra izrāde, bet ir arī ir bezgalīgais podcasts.
Kur viņi turpina runāt.
Jā, un man liekas, ka tie paši Džeki bija uztaisījuši podcastu, kurreiz bija starp Joe Rogan un Steve Jobs.
Rīcums mēs varētu
paņemt. Un to atver vaļā, un viņš visu laiku tā kā, yeah, this is a good question from my time in India, I figured this out. Un, tur, jā, un viņš ir bezgalīgs, viņš visu laiku tā kā nāk. Ģenerēts uz balsi un uz tekstiem, ko viņi ir runājuši.
Mēs varam paņemt visus filozofus un tekstus iebarot iekšā, un vienkārši tā, ka tev būs bezgalīga saruna tur ar visiem.
Šis ir tas, kur iet nākošais, jo šis ChatGPT ir general.
Uh-huh.
General. Tātad vispārīgais models. Bet nākošais ir juristi. Iebaro iekšā visu Latvijas likumdošanu.
Uh-huh.
Un uzdod jautājumu. Kā ir, ja es gribu būvēt šeit māju? Kāds ir caurums šajā likumā? Jo, ja viņš saprot kopsakarības starp to, kā strādā lietas, tad tas ir tas, kur viņš var, nu, iedot, viņš to spēja atbildēt. Un ir kaut kādi pirmie projekti, jau ir online bijuši, jau iepriekš, kurai, ka jurisprudence, tāpēc ir jurisprudence, ka viņi definē spēles laukumu. Un tu strādā ar konceptiem. Ar konceptiem, kad, kas ir likumdošanas objekts, subjekts, kaut kādas tur kopskarības. Un tagad tas kaut kas tik sistemātiski, ka to var iebrot iekšā.
Kur mēs būsim pēc 3-4 gadiem, ja šādi viss attīstās? Un tu vismaz, kas ir tās nākamās attīstības stadijas? Ja tagad mēs esam tādā vispārīgā, tad būs specializēti modeļi juristiem.
Nē, nu tev visam... kabatā būs kaut kas, kurē es tev spēju atbildēt uz lietām. Nu, par tavu tēmu tieši. Un ļoti iespējams par tevi. Kad tavs virtuālais čoms, tavs virtuālais asistents,
maksā kurai... abunēšanas maks, ka tev ir personīgais Pēters kabatā, un viņš tev visu stāst.
Tā nākotne ir reizē interesanta un reizē šausmiņoša, jo tas, ka tie cilvēki tad, kad nāca internets, kad tad būs tāds viss, mēs esam nonākuši, visi tagad, visi informācija visiem ir pieejama. Lieliski, vai ne? Tad, kad tev kaut kas būs jāsaprot, tu atvērsi vaļā datoru, un tu vienkārši tā kā iegāzīsies tajā informācijas peldbaseinā, un tu vienkārši tāds,
un izrādās neviens tālāk par Google, pirmā lapa neies.
Nē, izrādās, kad man ir viens draugs Alders, un viņš bija salauzis kāju. Un es prasīju, tu var alu dzert? Zin kā ir? Es saguglēju, un īstenībā nav tik traki. Tu vari dzert alu. Un internets ir ļāvis to, ka tā vietā, lai tu objektīvi paskatītos pasauli, tu paņem, kā es varētu atrast un validēt to savu pasaules redzējumu caur, nu, teiksim, zemi ir plekanu, un es neesmu vienīgais, kas tā domāra, kur ir vēl 200 cilvēki. Tātad, tātad.
Varbūt viņi ir
plekani. Tā ir. Tie visi pārējie, viņi cenšas apčakarēt. Kā tu zini, tu esi bijis tur ārā, tu esi redzējis. Nu, redz. Un šeit ir ļoti interesanti, ka nu, tev tagad var būt aģents, kuram tu var uzdot visus jautājumus. Tu var viņam apsīt izdari, uzliet, saproti vai kaut ko. Bet iespējams, mēs tieši tāpatās nu, darīsim to, kas mums liekas, un nevis iesim plašumā vai dziļumā, bet vienkārši uztais man tā kā šito. Nu, uztais man tieši to pašu. Un cilvēki, kurie iet domā plašāk un uzdos jautājumus plašāk, viņi arī gūst to rezultātu labāku, piemērotāku, bet būs ļoti daudz cilvēku, nu, kuriem trūks tas plašais tvērums, viņi vienkārši tā kā arī necentīsies. Jo tagad ir good enough, nu, man vajag logotipu, nu, good enough. Uztais man logotipu, kurā ir pīrādziņa divi iekšā.
Jā, man liekas tieši tas, ko saka par to good enough, jo man līdz šim tev vajag kaut kādu bildi atrast no stoku arhīvuma, kas ir milzīgi. Tur pavadīt 45 minūtes meklējot tur meiteni ar sarkanu ābolu uz tādu konkrētu fonu. Un tas tev prasīja vienkārši tagad iet cauri visām tām bildēm manuāli skanēt, kur pretīm tagad tu var ierakstīt precīzi, ko tu gribi. Un viņš tev iedod momentāli 4 versijas, tev nepatīk dabūt, un vēl 4 drusciņu pielabo. Un tu vienkārši ietaupi laiku līdz tādām good enough lietām. Un tas, es domāju, tiks atrisināts tā kā ļoti, ļoti ātri. Vakar bija forši arī viens princips, kur tu var Twitterī tu gribi ierakstīt kaut kādu piemēru, salīdzināt, kad redz, kurš tas bija par enerģijas patēriņu, tu izmanto tur atomreaktoru, gāzi, dīzeli vai elektrību. Un saka, tā kā salīdzinoši redz, kur tas ir tā kā tur zemene, tas ir tā kā nīlzirgs, tas ir tā kā miskas, tas ir tā kā māja. Atrast tādu bildi tu nevar nekur. Tu var paprasīt ilustrātoram, viņš tev uzzīmēs, nezinu, par 100 eiro, vai tu ieraksti Midjourney, uztais man bildi, kur ir redzama zemene, nīlzirgs, miskast un māja vienā attēlā, un viņš tev to iedod pāris sekundēs, un tu vēl var pateikt, kādā stilā tu gribi.
Man liekas, Midjourney ir ļoti interesants rīks.
Ar ko viņi atšķirās? Ar Dālīs Midjourneys no Stable Diffusion?
Nezinu. Bet tas, ar ko atšķiras Midjourneys, ir, ka viss notiek caur Discord kanālu, kurā tu redzi visus sūdus, ko visi pārējie ģenerē.
Kas ir interesants sociāls eksperiments.
Tas ir tik interesanti. Kamēr es gaidu to savējo landing lapas dizainu, es redzu, ka viens paralēli taisa. Man vajag tur kaut kādu saules paneļu mājas lapas dizainu.
Tas ir, bet tas ir tik interesants sociāls fenomens, jo tā tiešām ir. Un tu tenī dālījies viens pats ar savu ievadu rindiņu, kamēr tajā Midjourney tu tiešām redzi to, un viņš to dar tā, tu paņem kopiju paste, pats nedaudz pamaini, un tu mācies real-time no visu tās masas.
Nē, mēs tikko arī runājām par promptiem, nu, tā tehniskāk. Tātad.
Prompts, tas ir uzdevums, kas tev jādod. Jautājums mākslīgā. Jā.
Bet mākslīgā intelektā, protams, jautājumam ir jābūt tādam, kas satur baigi informāciju. Tur mēs runājam, ir Hugging Face, ir priekš Midjourney, ir prompt ģenerators. Tu ielmet iekšā aptuveni, ko tu gribi, un tad viņš saka, tu runā par, teiksim, manā gadījumā tie bija komiksi, black and white, hoodie, ko es vēl tur liku kaut ko. Un viņš man saka, tad tev vajag pielikt vēl šito atslēgas vārdu, kas tas par atslēgas vārdu. Izrādās, tas ir japāņu komiks mākslinieku vārds. Tātad tur iekšā ir informācija, kas satur šito, un tu iemet iekšā, un wow, crazy stils nāk ārā. Ošķirēs kaut kas.
Tas nozīmē, ka tika, tas promptu mācība ir atsevišķi priekšmets, kurš ar steigu visiem ir jābūst.
Nu, tur es nezinu, tas ir labs jautājums. Nu, bet man ir čoms, ar ko mēs nesam pļāpājām, viņš saka, jā, es ģenerēju bildes un pārdodu viņus.
Pastāsti?
Nē, nu kā, nu, iedomājies, nu, tu atkod kaut kā, kad var stilu uzrakstīt stilīgu promptu, kas tev atgriež crazy lietas.
Un, kā mākslu vai kā?
Nu, kā mākslu. Un tu vienkārši, okei, šis tā forša bildi pārdod. Nu, tā kā mēs eksperimentējām ar tiem komiksiem, nu, dažas tās bildes vienkārši crazy. Tas, kas tev atnāk atpakaļ, tad, kad tu tā esi bišķi pasēdējis un tur pamodīsi. Nu,
principā, jo es jau lasīju cilvēku, kas ir uztaisījuši pirmo bērnu grāmatu un tirgu Amazonē, kur tev ir stāsts uzģenerējis ChatGPT, Midjourney saģenerēja ilustrācijas, kā sapako un tirgu
šis
Amazonē.
Bija par, šis tikko Twitterī redzēja, viņš Džeks par Batman bija uzģenerējis kaut kādu stāstu, kad kā tas ir, ka tu vajā Batman vai kaut kas tāds bija, un ka tu Batmanam tur stāsti, kad es zinu, kur tu esi, kur dari. Un tad uztaisi tur bildes saģenerētas, un tad viņš beigās tur kaut ko bija vēl kaut kur animējis caur Apple kaut kādu stock lietu, un vienkārši tev 2 minūšu garš video, kurē es ir uzģenerēts viss.
Un kas bija vēl, kur bija interesanti tāds par bērnu tēmu, kad viens tētis bija vienkārši savus vakars stāstus, ko viņš bērniem stāsta gadiem, viņš vienkārši palūz, lai viņam noilustrē visu. Un viņš tam bērnam var redzēt, kur tas, ko mēs runājam, redzēt, kur tas ir vizuāli. Un, nu, vai tu var iedot, nezinu, bērnu zīmēju, viņam uztais no tām un tur kaut kādu komiksu, un viņš uztais. Nu, tur ir tas radošais, interesantais, kas nav nu, biznesa daļa, bet...
Es domāju, tā galvenā lieta, kas ir, ka neviens nezin, kur šis aizies, bet tas ir kaut kas, kas ir uz palikšanu. Un tas, kas ir jādara, ir jāeksperimentē ar šo. Nu, tāds vienīgais, ko var pateikt. Jāeksperimentē un ir ļoti vērtīgi, ja saprot, kā griežaties obrat apakšā. Jo savādāk, ja nemācās fiziku, tad pasaule ir brīnumiem pilna. Un šis ir tieši tas pats, ka ļoti daudz cilvēku, tas kā viņu šitos, tur iekšā ir mākslīgais intelekts, un viņš vienā brīdī sāk runāt par to, ka viņš man nogalinās. Bija kaut kāds tas džeks, kurē es tur biju sašavies par to, ka Google ir uztaisījis šādu te. Bet tad tu saproti, viņš tur ir, viņš nesaprot kāds konteksts, ko viņš bija radījis tam tur, tam modelim, un viņš vienkārši izbēra ārā šos vārdus. Viņā nav apziņa, viņš ne, nu, tur nav tas dzinējs tur nav vēl iekšā, lai viņš saprastu šādas lietas, tos konceptus. Un lai mēs savilktu šādas lietas, kas būtu general artificial intelligence, nu tur vēl ir labs laiciņš. Tik labs laiciņš, tas, protams, arī...
Okay. Tas, tā, ja mēs filmēsim mērvienība... šim podcastam versiju pēc 10 gadiem.
Pēc 10 gadiem. Tas man labākā mērvienība, kas man patika, es biju, tieši bija jautājums kaut kad par to, cik tālu mēs esam no general AI, ir, ka... Nu, nevar jau pateikt to, bet
ar general tas, AI tu domā.
Nu, tas nozīmē tāds, kurē es apzinās, ka viņš, nu, ka viņš ir īsts tur. Bet tas, kas ir interesanti, ka tas mūsdienās, tas progress mums notiek, kā mērīt progresu. Un progresa mērvienība var būt tāda, ka cik ļoti tev jādodas pagātnē, lai tu paņemtu sev pašu, atvestu uz šodienu un tev būtu tāds, wow, crazy. Un tas attālums samazinās. Piemēram, tagad, ja tu paņemtu pats sevi un aizbrauktu pirms 2, pirms 5 gadiem, nu toči tagad būtu šodien būtu tāds, wow, mēs jau esam tik tālu. Bet pirms 5 gadiem tie bija jau 7 gadi, pirms 12 gadiem tie jau bija 10 vai vēl vairāk gadi, un pirms 100 gadiem tie bija 100 gadi. Nu, labi, pirms 100 gadiem patiesībā jau bija tur dzinējis un vēl kaut kādas lietas izgurot. Bet pirms 200 gadiem, nu, toči tur vienkārši tā kā 150 gadi baigās šķirība nav. Mēs esam nonākuši tur, kur jau tas ir pie gadiem.
Okay.
Pie gadiem jau ir tas, ka ir tāds tas wow.
Principā labākais, ko darīt, ir vienkārši atvēlēt laiku un stay curious un vienkārši
tā meklēt. Ir tā daļa, lai vienā brīdī tev neatnāk priekšnieks un nepasaka, ka paldies, ir tas, ka tev patiesībā ir jāsako šīm lietām līdzi.
Bija jau kaut kāds tvīts par to, kā Džeks bija savas 5 marketing komandu visas atlaidzis un redz, kur viss jau sakārtojas. Tur tas man dar to, tekstu rakst tas, tur Instagramā tas. Un, bet kas man šķiet tas interesantais, ka es apkārt redzu savu ikdienā cilvēku, kas ir ļoti radoši un viņiem ir pilna galva ar tādām dīvainām idejām, bet viņi nav trenēti mākslinieki vai rakstnieki. Bet tagad pēkšņi viņam tas viss ir, un viņš vienkārši var tās visas dīvainās idejas, kas viņam 20 gadus ir krājušās, viņš viņas var bērt ārā un tā kā, yep. Opā, izrādās. Yep. Es varu tā kā būt mākslinieks, kurš visas savas idejas var, nezinu, izsapņot un uzģenerēt un, nezinu, uztaisīt biznesu no tāpat.
Jā, tieši tā, tas ir. Un man liekas, ka Latvijā mums ir unikālu priekšrocību, jo mums ir tilde, kas visticamākais strādā pie kaut ko. Es gribētu ticēt, ka viņi arī ar šiem te strādā ar valodu modeļiem. Tā kā mums ir, mēs varētu būt, kad kaut kāds valodu modelis būs latviski, kas ļoti labi sapratīs, un mēs varēsim latviski ģenerēt. Tilde varbūt neapzinās, bet viņiem ir ļoti liela misija saglabāt latviešu valodas identitāti digitālajā laikmetā.
Es viņiem pateikšu, ka viņus uzaicināšu podcastu. Paši, paldies tev. Ja tev šīs tēmas ir interesants un vērtīgas, droši pieraksties tas Skeptic podcasts YouTube, Spotify, Instagram vai Apple podcasts platformās, vai jebkur, kur tu klausies savus podcastus. Tu var droši mums arī rakstīt uz hello@skeptic.com, un kopā veidosim foršus un spēcīgus zīmolus.